Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je utorak 30. marta, ovo su najvažnije vesti. Skupština raspravlja o predlogu deklaracije o Srebrenici. Za par dana ime novog guvernera najavio premijer Cvetković. Kapetan Dragan može da bude izručen Hrvatskoj, ocenio Australijski sud. Uhapšen bivši potpredsjednik Hrvatske vlade. U Moskvi dan žalosti zbog jučerašnjih napada. Naučnici u Ženevi spremni za veliki prasak. Tokom noći i sutra na oblačenje i kiša, najviša temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji istražujemo kakav utisak ostavlja do sadašnja debata i stav političke elite Srbije prema rezoluciji o Srebrenici. Sonja Biserko, Helsinški odbor.
Nažalost, čitav ovaj sastav parlamenta, čitava ta debata pokazuje da se naša elita i dalje odnosi prema toj temi na jedan, rekao bih, komercijalni način, zato što se to od nas očekuje, da tu nema neke moralne osjetljivosti.
Čućete reditelja Srđana Karanovića u oči višerašnje beogradske premijere filma Besa. Na pitanje gde će se sve prikazivati osim u Srbiji, Karanović kaže da su se, pored Slovenije i Hrvatske, zainteresovali i za prikazivanje na Kosovu.
Što bi me naravno vrlo radovalo i imao bi neku specijalnu vrstu treme u toga kako će oni da ga prihvate i da li će dati prelaznu ocenu Mikiju Manojloviću i meni.
Zovemo hitno poratni raspored.
Kako sanje?
A čućete i neke korisne i praktične savete, kao na primjer kako se zaštititi od cyber bulinga, zlostavljanja elektronskim putem.
Na tom Facebooku ne ostavljaju lične podatke gde živi, koja mu ulica, šta radi, s kim živi, s kim ne živi, braća, sestra, broj telefona, e-mail adrese, hiljade drugih. Zbog toga što to druge osobe mogu da zloupotrebe.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije u toku je rasprava o deklaraciji o Srebrenici koju je podnijelo 114 poslanika iz poslaničkih grupa za Evropsku Srbiju, G17+, plus Partije Ujedinjenih penzionera i SPS-a. Tamo je naša novinarka Ljudmila Cvetković koja će nam reći šta je obeležilo početak rasprave o deklaraciji o kojoj se politička javnost Srbije sporio već više od dva mjeseca. Ljudmila.
Nebojša, iako je tri mjeseca potrošeno da bi se usaglasila ova deklaracija i da bi se postigla što šira podrška za njeno usvajanje, desilo se upravo suprotno. U Skupštini Srbije su danas pokazane sve razlike, ne samo između opozicije i vlasti, već i praktično unutar same vlasti. Sada je neizvesno da li vladajuća koalicija ima većinu za usvajanje ove rezolucije. Naime, poslanici sa Bošnjačke liste, koji nisu među predlagačima rezolucije, rekli su da će sačekati kraj rasprave i da će tek onda doneti odluku o činu glasanja. Glavna rasprava se vodi oko toga da li u rezoluciji treba da stoji reč genocid ili ne i da li treba Skupština Srbije da se izvini žrtvama porodica u Srebrenici. Naime, po deklaraciji koju je predložila vladajuća koalicija ne spominje se reč genocid. Interesantno je da su u Skupštinu stigla još i nekoliko predloga. Predlog Srpske napredne stranke u kojoj se također ne pominje reč genocid, predlog Demokratske stranke Srbije koja traži da se osude svi zločini, a Liberalno-demokratska partija ima određene amandmane. Jedan od njih je i da se citira presuda Međunarodnog suda u kojoj stoji reč genocid. Dakle, svi ovi predlozi se pozivaju na presudu Međunarodnog suda pravde koji je utvrdio genocid u Srebrenici, ali nijedan od tih predloga deklaracija ne pominje tu reč i upravo LDP traži da se citira taj deo iz presude. Trenutno je u Skupštini Srbije proglašena redovna pauza koja će trajati sat vremena. Inače, rasprava je počela tek nakon dva sata. Na početku je bila žustra polemika između poslanika i predsjednice parlamenta. Nakon toga je ona odredila pauzu. U ništa boljem tonu nije rasprava nastavljena, iako je par poslanika pozivalo da bi o ovoj temi trebalo da se raspravlja sa više poštovanja. Poslednje informacije iz Skupštine je da je predsjednica rekla da će se danas raditi i nakon kraja radnog vremena skupštinskog, odnosno sve do završetka ove teme i sve do glasanja.
Ljudmila, ako možemo najkraće da zaključimo, dakle, izglasavanje deklaracije o Srebrenici je pod velikim znakom pitanja.
Možda je pretjerano reći pod velikim znakom pitanja, pretpostavljam da vladajuća koalicija ne bi ušla u Skupštinu i ne bi započela ovu sednicu da nema obezbeđenu većinu. Pretpostavljam da je pre svega reč o tome da pojedini poslanici još uvek neće da se direktno izjasne. Recimo, lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, koji je sve do juče tvrdio da neće glasati za ovu rezoluciju, njegovi poslanici danas je ipak prihvatio to glasanje, tako da pretpostavljam da će možda zavisiti i od toka rasprave, ali naravno sve je neizvesno, ali da se zaključiti ukoliko je već vladajuća većina ušla sa ovim u Skupštinu da ima i načina da obezbedi većinu.
Hvala na informacijama, bilo je to Ljudmila Cvetković, a u deklaraciji govorimo više i o tematskom delu emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio danas na Mokroj Gori da postoji više kandidata za novog guvernera Narodne banke Srbije i da će za 2-3 dana biti postignuta saglasnost i objavljeno ime kandidata za guvernera Narodne banke Srbije. Tokom prve godine primjene zakona o oduzimanju imovine, proistekle iz krivičnog dela, privremeno ili trajno je oduzeta imovina u vrednosti od oko 100 miliona evra, saopštila je ministarka pravde Snežana Malović na okruglom stolu u organizaciji misije OEBS-a u Beogradu o uspjesima i izazovima o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.
U ovom trenutku predstavnici direkcije preuzimaju još jednu kuću u nizu Šarićevih saradnika površina od 300 kvadratnih metara koja se nalazi na Tatarskom brdu u Sremskoj Kamenici. Juče je preuzet objekat površine od 140 kvadrata u Šilerovoj ulici koja se vodi na Lanu Popović, nevenčanu suprugu Darka Šarića, dok je u petak na Bežanijskoj kosi preuzet stan koji se vodi na Sonju Čabarkapu, vanbračnu suprugu Gorana Sokovića, takođe Šarićevog saradnika. Dosadašnja praksa u primjeni zakona pokazuje veliki značaj finansijske istrage, budući da rezultati pokazuju da su veliki deo imovine formalno uopšte ne nalazi u vlasništvu okrivljenih, već da je imovina preneta na druga sa njima povezana lica.
Ministarka Snežana Malović. Broj osoba poginulih u jučerašnjim eksplozijama u Mosulskom metrou popeo se na 39, pošto je noćas još jedna žena podlegla povredama, saopštile su moskovske zdravstvene vlasti. Prema istim izvorima, još 5 osoba u bolnicama nalazi se u kritičnom stanju. U Rusiji je danas dan žalosti zbog ovih teških napada. Vrhovni sud Australije poništio jutros odluku Saveznog suda da Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, ne može da bude izručen Hrvatskoj jer tamo ne bi imao pravilno suđenje zbog svojih političkih uverenja. Nakon te odluke Vasiljković bi trebalo da bude izručen Hrvatskoj gdje će mu se suditi za ratne zločine, navode hrvatski mediji pozivajući se na dnevnik Ostremijan. Apelacioni sud u Hagu danas je presudio da porodice žrtava masakra u Srebrenici pred kolonskim sudovima ne mogu da tuže Ujedinjene nacije i traže odštetu. Advokati porodica žrtava najavili su da će, ako bude potrebno, slučaj izneti pred Vrhovni sud Holandije i Evropski sud pravde. Bivši potpredsjednik vlade i ministar privrede Hrvatske Damir Polančec uhapšen jutros zbog sumnje u povezanost sa nezakonitim radnjama u koprivničkoj prehrambenoj industriji Podravka. Ne zna se tačno zašto je Polančec usumnječen, a njegov advokat je novinarima rekao da je u sudskom nalogu navedeno samo da je usumnječen za zloupotrebu položaja i ovlašćenja. Polančec je bio u upravi Podravke od 2000. do 2005. kada je ušao u vladu bivšeg premijera Ive Sanadera. Nova era u nauci trebalo bi da počne danas kada će naučnici Evropskog centra za nuklearno istraživanje u najvećem naučnom eksperimentu pokušati da ponove trenutak velikog praska. Nauka smatra da je u velikom prasku pre oko 40 milijardi godina nastao svemir.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Centralni događaj danas svakako je rasprava u Skupštini Srbije o deklaraciji o Srebrenici. Predsjednica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija, koja je predlagač deklaracije, izjavila je da Skupština deklaracijom želi najoštrije da osudi stravičan zločin u Srebrenici, izrazi iskreno saučešće porodicama ubijenih, oda poštu stradalima i obaveže se da pronađe i kazne počinioce. U uvodnom izlaganju predstavnik Bošnjačke liste, koji također čini vladajuću većinu, Esad Đurđević, zatražio je usvajanje rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici.
Tražim pod jedan da ovaj visoki dom kao mjeru svoje međunarodne obaveze usvoji tekst rezolucije Evropskog parlamenta, koji je zapravo prava mjera osude onoga što se desilo u Srebrenici. Pod dva, tražim da ovaj parlament, odnosno ova država Srbija u kojoj mi živimo, proglasi 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, što je također dio obaveze koja proističe iz ove rezolucije koja sam pročitao. Naravno, narodni poslanici Bošnjačke liste će sačekati kraj rasprave ovoj za nas veoma bolnoj i emotivnoj temi i doneće odluku u samom činu glasanja.
Poslanici Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije ocenili su da predložena deklaracija o Srebrenici stavlja žig na Srbiju, a ne na pojedince koji su počinili zločin 95. i da je pogubna za Srbiju. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će u četvrtak biti održane konsultacije u vezi sa deklaracijom o osudi zločina počinjenih nad Srbima na prostoru bivše Jugoslavije, što je bio uslov za prihvatanje ove deklaracije od strane SPS-a. Početak rasprave o deklaraciji o Srebrenici u Skupštini Srbije protekao je u opstrukciji od strane dela opozicionih stranaka, koji su više od sat vremena reklamirali povredu poslovnika. Ovakvu atmosferu prekinuo je šef poslaničke grupe Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, koji je zatražio konsultacije šefova poslaničkih grupa.
Pri samom pokušaju predsjednice parlamenta da otvori novu sednicu na čijem je dnevnom redu osuda zločina nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice u julu 95. godine, usledile su kritike poslanika iz opozicione Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije, Srpske napredne stranke i Nove Srbije.
Ne otvaram jedinstven pretres o predlogu deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o osudi zločina u Srebrenici. Povreda poslovnika, jel te? Molim malo tiše. Dajte molim vas da ponovim, nemojte da pravite incident. Dajem reč narodnom poslaniku Milošu Aligrudiću.
Gospođo predsjednice, ovo vam je posljednja prilika da učinite nešto korisno za ovu državu i ovaj narod. Jer ono što ste naumili da uradite sa posebnom deklaracijom o Srebrenici, to je nešto što će državu i narod baciti u kaljugu.
Gospodin Tomislav Nikolić ima reč.
Ja vas podsjećam da mora da prođe najmanje 3 dana pre nego što neko traži da se uvrsti nešto u predloženi dnevni red.
Povreda poslovnika, gospodine Iliću, jel te? Gospodine Iliću, izvinite, ne govorite istinu. Ja vas molim da ne obmanjujete javnost i poslanike.
A znate šta?
Gospodin Dragan Todorović.
Reklamiram povredu člana 104 dostojanstvo Skupštine, i to od strane predsjednika Skupštine. Vi ste ovdje jednom šefu poslaničke grupe rekli da ne govori istinu. Prevedeno na narodni jezik, vi ste rekli da on laže.
Sa žaljenjem konstatujem da se ne bavite aktuelnim stvarima.
Posle više od sat vremena javljanja po povredi poslovnika, Skupština je na zahtjev Čedomira Jovanovića iz Liberalno-demokratske partije, koja se protivi usvajanju deklaracije u kojoj neće biti upotrebljena reč genocid, odredila pauzu radi konsultacija sa šefovima poslaničkih grupa.
Ako je cilj da se na ovakav način Srbije izjašnjava o tako tragičnim događajima kao što su događaji koji tretira predlog deklaracije, onda je to poraz pre početka rasprave, ne moramo ni da glasamo o tome.
Za predlog deklaracije o Srebrenici založe se 114 poslanika vladajuće većine. Neće ga podržati radikali, naprednjaci, DSS i Nova Srbija, koji traže osudu svih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, i Liberalno-demokratska partija, koja zahteva da se u deklaraciji upotrebi reč genocid.
Evo, čuli ste u prilogu Ive Martinović deo atmosfere iz prepodnevnog dela zasjedanja Skupštine Srbije. Predstavnici nevladinog sektora ukazuju na apsurd situacije u kojoj se političke partije u Srbiji dogovaraju oko nečeg što već ima svoje ime, a to je genocid. Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko kaže da to pokazuje dubinu frustracije srbijanskog društva, a posebno političke elite.
Srbija zapravo pokazuje tu vrstu neosjetljivosti i moralne hrabrosti da iskorači i da se pozicionira u odnosu na čitav taj događaj, na ulogu Srbije i uopšte na mogućnost da se genocid dešava na način kako se desi u Bosni i Hercegovini. Mislim da je nepošteno da sadašnje generacije koje su bili učesnici, koje su dobili mogućnost da se distanciraju ili da osude i da se na pravi način postaju u odnosu na taj monstruozni zločin, nepoštena i, da kažem, bez neke moralne osjetljivosti i da je nepošteno pre svega zato što je ostavljaju budućim generacijama koje će morati da zauzmu stav o tome, a to su generacije koje nisu učestvovali u tome, samo im se prebacuje nešto što će sutra i onako već dovoljno frustrirani morati ponovo da prolaze kroz te pritiske od kojih Evropa neće odustati. To je prosto jedan moralni stav koji Evropa i svet očekuju od Srbije. Nažalost, čitav ovaj sastav parlamenta i čitava ta debata koja se vodila posljednja 2-3 meseca pokazuje da se naša elita i dalje odnosi prema toj temi na jedan, rekao bih, komercijalni način, zato što se to od nas očekuje, da tu nema neke moralne osjetljivosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sonja Biserko. Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Skupština raspravlja o predlogu deklaracije o Srebrenici. Za par dana ime novog guvernera najavio premijer Cvetković. Kapetan Dragan može da bude izručen Hrvatskoj. Uhapšen bivši potpredsjednik Hrvatske vlade. U Moskvi dan žalosti, naučnici u Ženevi spremni za veliki prasak. Tokom noći i sutra na oblačenje i kiša, najviša temperatura do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Australijski federalni sud odlučuje danas da udovolji hrvatskom zahtjevu o izručenju Dragana Vasiljkovića zvanom kapetan Dragan Hrvatskoj. Hrvatsko pravosuđe tereti Vasiljevića za ratne zločine počinjene početkom 90-ih nad zarobljenim hrvatskim civilima i policajcima u Kninu. Iz Zagreba Enis Zebić.
Sve je izvjesnije da će Dragan Vasiljković biti izručen Hrvatskoj, kazao je danas hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović povodom odluke Australskog suda.
Danas je Vrhovni sud Australije donio odluku o tome da se Vasiljković izručuje Republici Hrvatskoj. Uz tu odluku slijedi i odluka da do samog izručenja Vasiljkoviću se ponovno određuje pritvor.
Dragan Vasiljković, zvani kapetan Dragan, bio je instruktor i zapovjednik paravojne postrojbe pobunjenih hrvatskih Srba Kninđe u Kninu, a hrvatsko pravosuđe tereti ga za ratne zločine protiv hrvatskih civila i ratnih zarobljenika. Današnjom presudom Australskog saveznog suda poništena je presuda nižeg suda o tome da se Vasiljkovića ne može izručiti Hrvatskoj jer ne bi imao pošteno suđenje. Ministar Šimonović.
Ova odluka Vrhovnog suda Australije svakako je kompliment hrvatskom pravosuđu da može objektivno i nepristrano odlučivati.
Vasiljković je po nalogu čelnih ljudi SDB-a Srbije, Jovice Stanišića i Frenkija Simatovića, poslan početkom 90-ih u Hrvatsku. 2003. na suđenju Miloševiću u Hagu govorio je o ključnoj ulozi SDB-a Srbije u ratnim sukobima u Hrvatskoj i BiH, punoj kontroli vojske, policije i SDB-a Srbije nad dobrovoljcima i Srbije u tim sukobima i o sudjelovanju crvenih beretki, specijalne jedinice SDB-a Srbije u tim ratovima, a dan kasnije sve to relativizirao. Teško bolesni hrvatski ratni veteran Velibor Bračić, koji je na hrvatskom i australskom sudu svjedočio o mučenju i premlaćivanju 91. u kninskom zatvoru pod Vasiljkovićevim zapovjedništvom i o brojnim drugim slučajevima, od kojih su neki završili smrću, nada se da će doživjeti dan njegova izručenja.
Ali valjda će Bog dati da doživim to, da dođe on u Hrvatsku, pa poslije toga mogu i umri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vraćamo se u Srbiju. U prvoj godini primjene zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela vrijednost privremeno ili trajno oduzete imovine se procjenjuje na oko 100 milijuna evra. Imovina će biti upotrebljena za jačanje borbe protiv kriminala, istakli su danas ministri pravde i policije na okruglom stolu u organizaciji misije EPS-a u Beogradu. Slušamo ministra policije Vica Dačića koji je precizirao da je MUP za godinu dana uspio da identifikuje...
Jedinica za financijske istrage je od 1. juna 2009. godine, kada je otpočela sa radom, tokom sprovođenja financijskih istraga na osnovu zahtjeva tužioca, specijalnog tužioca, identifikovala i prikupila dokaze o sljedećoj imovini, i to oko 300 stanova, kuća, poslovnih prostora i garaža, oko 100 automobila, motora i teretnih vozila, kao i 9 miliona eura i više miliona dinara.
Ivica Dačić. Nakon što je 10 stanova izgorelo u požaru koji je noćas izbio u jednoj stambenoj zgradi u širem centru Niša, u toku je uviđaj koji bi trebalo da utvrdi uzroke požara. Sa lica mesta Dušica Nestorović.
10 stanova izgorelo je u požaru koji je izbio nešto posle ponoći u jednoj zgradi kod Niškog pravnog fakulteta. Stanari su na vreme evakuisani, tako da žrtava i povređenih nije bilo, ali je napravljena velika materijalna šteta. Požar je zahvatio stanove u nadogradnji na jednom ulazu, ali se je proširio i na susednu zgradu. 10 specijalnih vatrogasnih vozila i oko 30 vatrogasaca gasili su vatru do jutra. Uzrok požara zvanično nije saopšten, ali se pretpostavlja da su u pitanju loše instalacije. Jelena Novaković je student prava iz Paraćina i živela je kao podstanar u stanu koji je prvi počeo da gori.
Pa oko 12 sati je izbio požar iz one razvodne kape u zidu gdje su instalacije. I bilo je puno dima, to se za sekundu proširio požar skroz.
Vidno potreseni stanari odbijali su da pričaju o ovom ružnom događaju. Devojka koja stanuje nedaleko od zgrade u kojoj su stanovi izgoreli, međutim kaže...
Izgledalo je strašno, u varnice su svuda bila, bilo je prasa se čuo nekoliko puta, vatra je bila prvo s jedne, pa s druge strane, širila se bukvalno od početka do kraja potkrovlja ovog nadogradnje, čuli su se policije od toga, nesite ih, snesite ih dole.
Nezvanično saznajemo da zgrada nema ni upotrebnu kao ni građevinsku dozvolu. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dušica Nestorović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Rusiji je danas dan žalosti u pomen žrtvama terorističkog napada u Mosulskom metrou. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ne isključuje mogućnost da tragovi dvostrukog napada vode u inostranstvo. Američki predsjednik Barack Obama nudi svom kolegi Medvedevu pomoć u hapšenju odgovornih. Više detalja Sabina Čabaravdić.
Zastave su u Rusiji spuštene na pola koplja, građani Moskve polažu cvijeće na metro stanicama Lubjanka i Park kulture, gdje je juče poginulo 39, a ranjeno 70 ljudi. Sigurnost je u glavnom gradu podignuta na viši stupanj. Policija patrolira s oružjem ispred ulaza u svaku stanicu podzemne željeznice. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev posjetio je mjesto prve eksplozije.
Ti
ljudi, mada ih je teško nazvati ljudima jer su zvijeri, učinili su najteži zločin bez obzira što su im bili motivi. Nema sumnji da ćemo ih pronaći i uništiti.
I svih uništiti.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je kako se dobro zna da su ilegalni teroristi veoma aktivni na granici Afganistana i Pakistana, a neki putevi vode i do Kavkaza, stoga on ne isključuje mogućnost upletenosti izvana u jučerašnje napade. Nijedna grupa nije do sada preuzela odgovornost, ali je šef sigurnosti Aleksandar Bortnikov objavio da postoje indikacije o povezanosti napadača sa Sjevernim Kavkazom.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Internet domen EU prestao je da funkcioniše danas u podne na osnovu odluke Internet korporacije za dodjeljivanje imena i brojeva. Nacionalni registar je ranije već pozvao internet registre operatere kao i korisnike da obave sve neophodne promjere, podešavanja i prebacivanja kako bi nastavili da funkcionišu i po nestanku EU domena. U upravnom odboru registra nacionalnog internet domena Srbije kažu da je trenutno registrovano oko 56.000 novih RS domena, da se procjenjuje da još oko 4.000 domena ostalo registrovano na EU adresi. Pitali smo Beograđane kakav je njihov odnos prema gašenju EU domena kao posljednje relikvije nekadašnje države.
Briše se nešto što je ranije veoma značilo svima nam. I to je jedino što, na što me asocira to, ništa drugo.
Ne razmišljam o tome.
Pa nemam neki odnos, nisam nešto vezan. Mislim da on RS će ga zameniti i to je to. Stvar tehnike.
Jedva čekam ćirilični domen. Ako znate da je upravo treba da krenu ćirilični domeni uskoro i bira se koji će najbolje odgovarati Srbiji, te jedva čekam da dođe ćirilični domen.
Nemam ja odnos prema tome, nikakav. Sad RS i ništa dalje.
Pa onako najiskrenije, nemam neki konkretan odnos, kao i ne razmišljam više o tom. Da vi niste rekli, ne bih obratila pažnju na to.
Od stotinak anketiranih učenika osnovnih i srednjih škola u Subotici i okolini, polovina izjavila da imala iskustvo sa cyberbullyingom, odnosno sa zlostavljanjem elektronskim putem kroz preteće SMS poruke. NGO organizacije pokušavaju u okolnim selima da treniraju najmlađe o tome na koji način da se zaštite. Vesela Laloš.
Radionice su ovog puta bile posvećene osnovcima iz seoskih škola koji se u ništa manjoj meri susreću sa tom tamnom stranom elektronske komunikacije. Edukaciju je vodila učenica Subotičke gimnazije Slađana Pastor sa ekipom svojih vršnjaka koji su već prošli obuku spota projekta Evropskog pokreta koji ima za cilj suprotstavljanje cyberbullyingu.
Sve se dešava u stvari u gradu, a tamo u tim ruralnim mestima oni baš nemaju tu neku priliku da im neko dođe, da im neko to kaže, nego oni to sve preko možda medija, preko novina, preko interneta, tako mogu da saznaju. Dosta učenika je imalo baš ovaj problem i nisu znali kako da ga reše, nisu znali kome da se obrate. Pedagozi, psiholozi uopšte nisu bili upućeni u te stvari. Od onih prostih, slani uznemiravajućih, vulgarnih, pretećih poruka do nekih malo zbiljnijih, kao što su, na primjer, tuče u školskom dvorištu, pa onda neka treća osoba snima, pa to završi na YouTube. Ima slučajeva da se zloupotrebe slike sa Facebooka, tako što se pravi fotomontaža tih slika i onda osoba koja na tim slikama kasnije ima problema.
Ovi problem mladi ne mogu rešiti sami i zato je prvi korak da se obrate starijima za pomoć, ali bi možda ovakve radionice trebalo raditi i sa roditeljima koji često nemaju predstavu šta se događa u virtualnom svetu njihove dece.
Prvo trebalo bi da se obrati svojim roditeljima, pa onda naravno školskoj upravi, pa onda da se tu uključi policija ako bude došlo do potrebe do toga. Nažalost, danas malo dece ima otvoren i iskren odnos sa roditeljima. Tako da nekako i deca onako neku ogradu ogleda oko sebe i kao ono moje probleme to su samo moje i samo ja mislim da ću ga rešiti.
Većina njih je na tom Facebooku, ne ostavljaju lične podatke da živi, koja je molica, šta radi, s kim živi, s kim ne živi, braća, sestra, broj telefona, e-mail adrese, hiljade drugih. Zbog toga što to druge osobe mogu da zlopotrebe, ako prave novi profil, da ne stavljaju šifru koja je veoma lako za provaliti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Veselo Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vodimo vas i na večerašnju premijeru filma Besa, reditelja i scenariste Srđana Karanovića. O čemu se zapravo radi, saznaćemo u razgovoru između Branke i reditelja.
Zovem ekipu po ratnom
raspravu.
Besa, da li je to ljubavna priča i u kom smislu je važno to što su glavni likovi Slovenka, Srbin i Albana?
To je u svakom slučaju ljubavni film, a o jednoj specijalnoj vrsti ljubavi, kakva se možda nesreće i ne dešava često. A jeste, glavni junak je Albanac i glavna junakinja je Slovenka, ali ima tu još jedan glavni junak koji je Srbin. Mislim da njihova etnička obeležja ili nacionalne pripadnosti, kako hoćete, predstavljaju sastavni deo njihovih likova i karaktera i na taj način utiču na priču, zaplet i tako dalje.
U sudaru bese i ljubavi, šta pobeđuje? Da li ćemo to saznati tek kad odgledamo film ili ste spremni da to sada otkrijete?
Više bih volao da to saznate kad gledate film.
Da li imate dogovore o prikazivanju filma van Srbije s obzirom na i koprodukciju? Ima li nekih dogovora, posebno me zanima, za prikazivanje na Kosovu?
Ima nekih priča da će biti distribucije naravno u Sloveniji i Hrvatskoj, a takođe sam načuo i da se interesuje iz Prištine da vide film, što bi me naravno vrlo radovalo i imao bi neku specijalnu vrstu treme od toga kako će oni da ga prihvate i da li će dati prelaznu ocenu Mikiju Manojloviću i meni.
Da li imate tremu pred večerašnju premijeru u Sava centru?
Pa znate šta, imam tremu, naravno, ne znam ko nema treme u takvim slučajima, to je prilično prijatna trema, više neka kao znatiželja kako će ljudi reagovati, kako će ko od tih ljudi u publici reagovati i to mi ide uz posao. Naravno da sam uzmanj.
Ja sam odatle.
Jel to vaš dotični Arnaut?
Nemoj da se plaća proje. Biće tebi do...
Bio je to Srđan Karanović u razgovoru sa Brankom Mihajlovićem i još jedno podsjećamo na najvažnije vesti. Skupština raspravlja o predlogu deklaracije o Srebrenici. Za par dana ime novog guvernera. Kapetan Dragan može da bude izručen Hrvatskoj. Uhapšen bivši potpredsjednik Hrvatske vlade. U Moskvi dan žalosti, naučnici u Ženevi spremni za veliki prasak. Tokom noći i sutra na oblačenje i kiša. Najviša temperatura do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. O novim događajima izvestiše vas naše kolege iz Praga u emisijama o 18, 22 i 24 sata. Prijatan dan, žele vam Ivan Kojić i Nebojša Gradeža.